እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶኒ 3 መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 12 መጋቢት 2018 እዩ ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያለ ኣባላት መከላኸሊ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝፈፅሞ መቕተልቲ ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን መለለይ ገጽ ሰባት ፌስ ሪኮግኒሽን ዝምልከት ሒዝልኩም ቀሪቡሎ ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወልዎ ኣሎ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ምዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና ከባቢ ከተማ ሞያለ ዝሓለፈ ቀዳም ወታደራት መንግስቲ መጥቃዕቲ ከፊቶም 10 ሰባት ከም ዝቐተሉን ካልኦት 11 ሰባት ከም ዘቕሰሉን ነበርትን ምምሕዳርን እታ ከተማን ኮማንድ ፖስትን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ቅትለት ዝፈፀሞ ሓደ ኣዛዚ ሻለቃ ሰራዊት ዝርከቦ ኣባላት እቲ ሰራዊት ብዝሓዝዎ ዝተጋገየ ናይ ስለያ ሓበሬታ እዩ ክብል ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ኣፈፃሚ ኮማንድ ፖስት ገሊጹ ኣሎም። ነበርትን ኣመሓዳርን እታ ከተማ መንግስቲ ሓንቲ ሃገር ብወታደራቱ ገይሩ ናይ ርእሱ ሰላማውያን ሰባት ብጭካነ ቀቲሉ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ ቅትለት ኣዝዩ ከምዘሕዝን ዝገለጹ ኣባገዳ ጉራ ጋርቾ ነቲ ቅትለት ተሓተቲ ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ብፍርዲ ክቐርቡ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ሞያሌት ኣርባ ወርት ጉያ ሰዲ ራያን ትሽ ድያ ኩና ማለት guyya tokko ummati somale garri ni takaru mat khernate gaafsalle ummat garri adontu kunu ummat khernate
qadmi lamun ab moyale qatlat tafatsame zifatsamu abalat sarawit mikkelkhal ናፍርዲ ክቐርቡ ሓቲትና መንግስቲ ግን ኣይቕረቦምን ይብሉ እዞም ኣባገዳ። ድሕሪ እቲ ቅትለት ሞያለ ናብ 50,000 ዝፅግዑ ሰላማውያን ሰባት መንበሪኦም ሓሊጎም ናብ ኬንያ ከም ተሰደዱ ወኪል ቪኦኤ ካብ ኬንያ ሓቢሩሎም። መንግስቲ ኬንያ እቶም ተፈናቐልቲ ዝርድእሉ መንገዲ ዘፅንዑ ሰበስልጣንን ገበርቲ ሰናይን ናብቲ ቦታ ልኢኹሎም። እቶም ናብ ዶብ ኬንያ ዝሃደሙ ኢትዮጵያውያን ቆልዑትን መንእስያትን ከም ዝበዝሕዎምን ኣብ ከቢድ ሽግር ከም ዝርከቡን ኣብ መሓደርቲ እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለዉ። ቀይሕ መስቀል ኬንያ ብወገኑ ሎሚ ኣማሲኡ መግቢ መድሃኒትን ክዳንን ከም ዘብፅሓሎም ተገሊጹሎም። ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሞያለ ኣብ ዝርከባ ዓድታት እናተዘዋወረ ሽፍታ ኣውፁ እናበለ ንነበርቲ የጨንቕ ከም ዘሎ ከንቲባታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ቅትለት ሞያለ ድሕሪ ዜና ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ሶማልያ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ኣብ መንጎ ኢማራት ዓረብ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዝተበፅሐ ስምምዕ ፓርላማ ሶማልያ ውዱቕ ገይርዎ። ፓርላማ ሶማልያ ኣብ ናይ ሎሚ ዘካየዶ ክትዕ ሓድነትን ሉዓላውነትን ሓድነትን ሶማልያ ንክኽበር ብዝብል ዓንቀጽ ሕጊ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ጥራሕዩ ምስ ካልኦት ኩባንያታትን መንግስታትን ኣብ ስምምዕ ክኣቱ ዝኽእል ኢሉ ኣሎ። ብኢማራት ዓረብ ዝውነን ዲፒ ወርልድ እውን ኣብ ሶማልያ ምንም ከይሰርሕ ኣጊድዎ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ዲፒ ወርልድ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ወደብ በርበራ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኢለን ነይረን እየን። ብኻል ወገን ግን ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ ነቲ ብሶማልያ ዝተገብረ ምንጻግ ስምምዕ ኣይተቐበሎን፣ ከም ኩናት ምእዋጅና ንሪኦ ክብል እውን መልሲ ሂብሉ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝትገበር ዝርርብ ብዘሎ መደብ ናይ ኣፍሪቃ መገሽኦም ብሓደ መዓልቲ ብምሕጻር ጽባሕ ሰሉስ ናብ ዋሽንግተን ክምለሱ እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ዝለኣኾ ጸብጻባት ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ና ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ ሬክስ ቴለርሰን በመክንያት ህጹጽ ናይ ስራሕ መደብ ኣብ ቻድን ናይጄሪያን ዕላዊ ርክባት ምስ ወድኡ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክምለሱ እዮም ኢሎም ተሓባሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ስቲቭ ጎልድስቴን ልማዓንቲ ሰኒ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግ ኡን ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ንዝቐረበሎም ዕድመ ምቕባሎም ዝገለጹ ቴለርሰን ኣብ ኣፍሪካ እናሃለዎ እዩ። ቴለርሰን ልማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዋና ከተማ ኒጃሚና ቻድ ምስ ፕሬዚዳንት ኢድሪስ ደቢ ድሕሪ ምዝርራቦም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ቻድ ፕሬዚዳንት ዘንበርዎ ናይ ጉዕዞ እገዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ክተልዕሎ ትኸውን እያ ኢሎም። መንግስቲ ቻድ ቁፅፅር ፓስፖርትን ምልውዋጥ ሓበሬታን ኣመሓይሹ ኣሎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ምስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ሙሓማዱ ቡሓሪ ንምዝታይ ናብ ዋና ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣምሪሖም ኣለዉ። ቴለርሰን ጥዕናኦም ጽቡቕ ስለ ዘይተሰምዖም ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኬንያ ከሳልጥዎ ሒዝሞ ዝነብሩ መደባት ሰሪዞም ልማዓንቲ ሰኒ ከም ዝሓሸሙን ኣብ ጉዳይ ኮርያ ቐረፅን ባጀት ቤት ጽሕፈቱን ብዝምልከት ንኮንግረስ ቃል ምስክርነት ንምሃብን ጽባሕ ሰሉስ ንግሆ ዋሽንግተን ክኣትዉ እዮም ኢሎም ስቲቭ ጎልድስቴን። ቴለርሰን ቅድሚ 20 ዓመታት ብኣልቃይዳ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ንዝተቐትሉ ንምዝካር ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰንበት ጉንጉን ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ።
As all of you well know, 1998, terrorists thought they could demoralize and destroy the Kenyan.
ከም ትፈልጥዎ ኣብ 1998 ኣሸበርቲ ኣብ ናይሮቢ ንዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምጥቃዕ ቅስሚ ህዝቢ ኬንያን ኣሜሪካን ክሰብሩ መሲልዎም ነይሩ። ተጋግዮም ድሕሪ 20 ዓመታት ህይወቶም ንዝጠፍኡን ንዝቆሰሉን ንምዝካር ኣብዚ ተረኺብና ኣለና እዮም ዝበሉ ቴለርሰን። ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ መንጎ ኬንያታን መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋን ዝተገብረ ፖለቲካዊ ዕርቂ ንናይ ኬንያ ዓለታውን ፖለቲካውን ምክፍፋል ዘወግድ እዩ ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ተራኺቡ ክዘራረብ እዩ ንዝብል ወረ ስዒቡ ቻይና ንዝተፃወተቶ ተራ ካብ ደቡብ ኮርያ ትምስገና ኣላ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ እቲ ዋዕላ መራሕቲ ዝግበር ምልምላም የለን ይብሉ ኣለው። ዲረክተር ሲኣይኤ ማይክ ፖምፒዮ ሰሜን ኮርያ ካብ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ናፃ ክትከውን ዝካየድ ፀቕጢ ኣይተቋረፀን ኢሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ቅድሚ ሎሚ ምስ ሰሜን ኮርያ ቀጥታዊ ዝርርብ ከምዘይሕሰብ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ንሚኒስትር ወፃኢኡ ግዜኻ ኣይተጥፍእ ክብል እውን ተሳሊቁ ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ 71 ሰባት ፅዒና ዝነበረት ነፋሪት ባንግላደሽ ኣብ ወደብ ካትማንዱ ክትዓልብ ክትብል ክትቃፀለ ድሕሪ ምጅማራ ተሓምሽሻ ብውሕዱ 40 ሰባት ሞይቶም። እታ ነፋሪት ቅድሚ ምቅፃላ ክልተ ግዜ ክትዓልብ ከም ዝፈተነት መሰኻኽር ገሊፆም ኣለዉ። እታ ስርሒት ካናዳ ዝኾነት ቦምባርዲየር ዳሽ 8 ዝተባህለት ነፋሪት ካብ ርእሰ ከተማ ባንግላደሽ ዳካ እያ ተበጊሳ ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን ተወለ። ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ከተማ ሞያለ ሽዋበር ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ብቐዳም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ፈጺሞም 10 ሰባት ቀቲሎም ካልኦት 11 ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ምምሕዳርታ ከተማን ኮማንድ ፖስትን ኣረጋጊፆም። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ነቲ ቅትለ ዝፈጸሙ ሓደ ኣዛዚ ሻለቃ ሰራዊት ዝርከቦ ምድብ 5 ኣባላት እቲ ሰራዊት ብዝሓዝዎ ጉጉይ ሓበሬታ እዩ ክብል ናይ ህጹፅ ኣዋጅ ፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ገሊጹሎም። ነበርትን ኣመሓዳርን እታ ከተማ መንግስቲ ሓደ ሃገር ብወተሃደሩ ገይሩ ናይ ርእሱ ሰላማውያን ዜጋታት ብጭካነ ቀቲሉ ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ከተማ ሞያለ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ መበገሲ ዝኸውን ጭቡጥ ምክንያት የለን ድሕር ምባል መጀመርታ እቶም ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ብሞተር ብሽክለታ ይኸይድ ንዝነበረ መንእሰይ ጠጠዋ ኣቢሎም ብጥይት ወቂዖም ቀቲሎሞ እውን ኢሎም። ኣብ ተኸባቢ ዝኾነ ጸገም ጸጥታ ኣይነበረን ህዝቢ እውን ብሰላሚ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ስለምንታይ ነቲ መንእሰይ ካብታ ሞተር ብሽክለታ ክወርድ ከም ዝገበርዎ ኣይፈልጥን። ኣውሪዶም ብጥይቱ ወቂዖ ሞ ብድሕሪኡ ኣብታ ቁሸት እናዘሩ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ክትኩሱ ጀሚሮም ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ 1711 ካ ቆሲሎም ካብቶም ዝቆሰሉ ከዓ 5 ነዝለዓለ ሕክምና ናብ ሃዋሳ ተለኣይኹም ኣለውን ኢሎም። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ርእሰ መምህር መዶ ሚጎ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ 34 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ተማም ነገሶን ከም ዝርከብዎም ውን ፈለጥቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ዓርክቲ ርእሰ መምህር ብዛዕባ እቲ ርእሰ መምህር ከምዚ ይብል።
ወደ 3 ቦታ አካባቢ ነው የተመጣው። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ደጋግሞ ነው የመጡት። ያው ከዛ ቦታው አልተንቀሳቀስም፣ እዛ ነው ያረፈው።
ኣብ 3 ቦታ እዩ ተወቂዑ። ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ደጋጊሞም ወቂዖሞ ካብቲ ቦታ ኣይተንቀሳቀሰን፣ ኣብኡ እዩ ዓሪፉ። ከም ጸላኢ እዩ ንህዝቢ ከም ዝገብር።
ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበ ስልጣን ፌደራልን ኮማንድ ፖስትን ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን፣ ግን ናይ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ንማሓውራ ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ህውከት ተጠቂሙ ነገራት ንምግዳድ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ከዓ ኦነግ ንምቁፅፃርን ንምድምሳስን ሓደ ሰራዊት ሻለቃ ኣብቲ ቦታ ተዋፊሩሎ ኢሉሎም። ኣባላት እቲ ሰራዊት ጉጉይ ሓበሬታ ሒዞም ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ጉድኣት ኣውሪዶም ክብል ተዛሪቡሎም። ከንቲባ ከተማ ሞያለ ብወገኖም እቲ ፍጻሜ ምስ ኦነግ ዘራኽቦ ነገር የለን ይብሉ።
ኣካም የሚኖር ህዝቢ ኣይደለም፣ ከተማ ላይ የሚኖር ህዝቢ ነው። ከተማ ደሞ አጥቆ የሚንቀሳቀስ ሆነ ሞያሌ ላይ ምናልባት አካባቢ ሊኖር ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን ከተማ ላይ የተፈጠረው ነገር ከኦነግ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ከኦነግ ጋር
ቀዳማይ እቲ ህዝቢ ኣብ ከተማ እምበር ኣብ በረኻ ይነብርን እዩ። ኦነግ ተዓጢቁ ኣብ ከተማ ብዛዕባ ዝኸደሉ ኣጋጣሚ ዝፈልጦ ነገር የለን። ኣብ ከባቢ ኬንያ ሓሓሊፉ ከም ዝንቀሳቐስ ይፍለጥ እዩ፣ ግን ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ምስ ኦነግ ዘራኽብ ነገር የብሉን።
መብዛሕትኦም እቶም ዝሞቱ መንእሰያት እዮም፣ ብጥይቱን እዮም ተወቂዖም ተቐቲሎም ክብሉ እውን እቶም ከንቲባ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
ያው የትም ሀገር ህግና ስርዓት አለ። በዛ መልኩ ነው ችግር የሚፈጥር አካል ካለን በህግ ነው መጠየቅ ያለበት እንጂ በራሱ ወታደር
ኣብ ዝኾነ ሃገር ሕግን ስርዓትን ኣሎ እዩ። ጸገም ዝፈጥር እንተልዩ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ እምበር ብናይ ባዕሉ ወታደር ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ዜጋ ብጭካነ ዝግበር ነገር ፍታሕ ኣየምፅን እዩ። ጸገም እንተልዩ ብልዝብዩ ክፍታሕ ዘለዎ። ቅድሚ ትማሊ ዝተፈጥረ ግን ብጣዕሚ ዘሕፍር እዩ። ከም ሓደ ከንቲባ ከተማ ኣይኮነንዶ ኣብ ልዕሊ ዜጋኻ ኣብ ልዕሊ ጸላእኻ እኳ እዚ ይግበር እዩ ዝብል እምነት የብለይን።
ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ዮሃንስ ድሕሪ ተቐትለት ናብቲ ቦታ ምስ ዘምርሑ ሰበ ስልጣነት ኮማንድ ፖስቱ ትማሊ ከም ዝተዘራረቡ ገሊፆም ፈፀምቲ ትቕትለት ኣብ ስሩዕ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጉዳዮም ብግልፂ ተራእዩ ፍትሒ ክፍፀም ከም ዝተሰማምዑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ቦሮና ሓላፊ ጉዳይ ፀጥታን ኣቶ ኣባዱላ ኮንሶ ብወገኖም እቲ ገበን ኣብ ዝተፈፀመሉ ክልልዩ እቲ ጉዳይ ክረአ ዘለዎ ፈፀምቱ ነቲ ክልል ክወሃቡ ኢና ንፅበ ዘለና ኢሎም ኣለዉ። ከንቲባ ሞያሌ ኣቶ ኣስቻለው ካብቶም 10 ዝሞቱን 20 ዝቆሰሉን ብተወሳኺ ኣብታ ከተማ ትማሊ ሓደ ሰብ ቆሲሉ ሓደ ከዓ ብዘይተፈልጠ መልክዑ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ ክብሉ እውን ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኮማንድ ፖስት ብወገኑ 9 ሰባት ከም ዝተቐትሉ 12 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ይገሊፅ ኣሎ። እቶም ከንቲባ ከዓ ካብ መንጎቶም ዝቆሰሉ ሓደ ከም ዝሞቱን ቁፅሪ ዝሞቱን ኣብ 10 ከም ዝደየበን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም 5 ኣባላት መከላኸሊ ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩ ተታሒዞም ይምርምሩ ኣለዉ ዝበለቲ ኮማንድ ፖስት ብዝጠፍአ ሂወት ሰብን ዝወረደ ጉድኣትን ዓሚቁ ሓዘና ንገልጽ ኢሉሎም። ወኪል ሰክረታርያት ኮማንዶ ፖስት ሌተና ጀነራል ሓሰን ኢብራሂም ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንማሓውራት ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ጓሂኦም ብምግላጽ ከምዚ ኢሎም።
ትላንት ብኣጋጣሚ የተሳሳተ መረጃ በመያዝ በተፈጠረ ግጭት
ትማሊ ብኣጋጣሚ ግጉይ ሓበሬታ ብምሓዝ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት 9 ሰባት ሓሊፉ ኣሎ። 12 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ብሓደ ወገን ግጉይ ሓበሬታ ብምሓዝ፣ ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ሰራዊት ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ኣብ ዝፍጠረሉ ግዜ ነቲ ኩነታት ዝቆጻጸረሉ ኣገባብ ኣለዎ። ነዚ ዘይተኸተለ ኣወሳስዳ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ዝተኻፈሉ ካብ 5 ዘይበዝሑ ኣዛዚት ሰራዊት ሓዊሱ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ዕጥቆም ብምርጋፍ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ምርመራ ተጀሚሩ ኣሎ።
ሌተና ጀነራል ሐሰን በተወሳኺ ነቲ ህዝብን ምርግጋእን ንምፅንናዕን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝርከብሉ ሓደ ጉጅለ ብሄሊኮፕተር ብህፁፅ ናብቲ ቦታ ከይዱሎ ንስድራ ግዳያት እውን ከዘራርብ ኢሎም ኣለው። እቶም ጀነራል ኣስዒቦም ኣብቲ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ዝሐሸ ምርግጋእ ኣለውን ኢሎም ኣለው። ከንቲባ ከተማ ሞያሌ ብወገኖም ኣብዚ እዋን እዚ ነበርቲ 4 ቀበሌታት እቲ ከባቢ ናብ ሞያሌ ኬንያ ሃዲሞም ሰብ ኣልቦ ኮይኖም ኣለው ክብሉ እውን ወሲኾም። ኣብ ብራሰልስ ዝርከብ ተሓላቅ ሰብኣዊ ምሰላት ኢትዮጵያውያን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ዳይረክተሩ ኣቶ ያሬድ ሃይለማርያም በዚ ቅትለት ክሕተቱ ዘለዎም እቶም ፈፀምቱ ጥራይ ዘይኮነስ ሓለፍቲ ኮማንድ ፖስትን ሓለፍቲ መከላኸሊ ሰራዊት እቲ ሃገርን ብሙሉኦም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ። ኣብዚ መዋእል እዚ ይምዕብል ዘሎ ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ሰባት ፌስ ሪኮግኒሽን ኣብዘይመዓልኡ ንከይውዕል ኣብ ምግባር ከቢድ ብድሆ ኣጓኒፉ ኣሎ። ኣብዛ ቢልዮናት ኣሳእል ኣብ ደቂቓታት ዝሰኣለላ ዓለምና እዚ ቴክኖሎጂ ብሕልፊ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ዕዳጋታትን ካልኦት ስፍራታትን ውግእ ጸረ ሓደገኛ ሰባት ክውዕል ይኽእል እዩ። ብኣንጻሩ ብብሕትነት ወይ ድማ ፕራይቬሲ ዝጥሕስ ንከይኾን ሕቶ ኣበጊስ ኣሎ። ኣቐበልትና ጆርጅ ፑቲንን ኤልዛቤት ሊን ዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቀሪብዎ ኣሎ።
ሳላ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኣብ ስፍራታት ዕዳጋን መዕርፎ ነፈርትን ድዩ ኣብ መዛነይ ስፍራታት ናኢድ ቴሌፎንን ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለሉን ምኽዋል ዘይከኣለሉን ዘበን እዩ ተበጺሑ ዘሎ። ከም በዓል ቻይናን ኣሜሪካን ዝኣመሰለ ሃገራት ገጽን መንነት ሰባትን ዘለሊ ቴክኖሎጂ የማዕብላን ይፍትናን ኣለዋ። ንኣብነት ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ሎስ ኣንጀለስ ምምሕዳር ድሕነት ትራንስፖርት ኣሜሪካ TSA ንዝተፈላለዩ ናይ ድሕነት ውፅኢታት ይፍትና ኣሎ። ዕላማት ቴክኖሎጂ ንገጽ ተሳፈርቲ ኣለልዩ ምስቲ ቅድም ኢሎም ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንምእታው ዝተጠቕምሉ ኣብ ፓስፖርቶም ዘሎ ስእሊ ብቕጽበት የነጻጽር። ኣሳእል ብዘይምቁራጽ ዝእክቡ ካሜራታት ናብ ኢንተርነት እዮም ዝሓዝዎ ሓበሬታ ዘረክቡ። ሓደጋ ኣለዎ ይብል ጅል ፔሪ።
መለለይ ገጽ ሰባት ምጥቃም ብዛዕባኻ ውልቃዊ ሓበሬታ ምቅላዕ ማለት እዩ።
ኣብ ምምሕዳር ድሕነት ትራንስፖርት ኣሜሪካ ተጠባባቒ ሓላፊ ክፍሊ ተንታኒ ብቕዓትን ዓቕምን ስቲቭ ካሮሊ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ሻዕ ንቴክኖሎጂ ኣብ ምምሕያሽ ድሕነት መዕርፎ ነፈርትን ኣገልግሎታት ነፈርትን ንምርግጋጽ ኣብ ቀጻሊ ጻዕርታት ኢና ንርከብ በለ። ኣብ ቅድሜና እቶም ንፍትኖም ዘለና ቴክኖሎጂታት ኣብ ረብሓ ምስ ዝውዕሉ ምምሕዳር ድሕነት ትራንስፖርት ኣሜሪካ ነቶም ሓደሽቲ ምህዞታት ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመታት ክተኽሎም ከም ዝኽእል እውን ይሕብር። ቴክኖሎጂ መለለይ ገጽ ኣብ ረብሓ ዝውዕለሉ ሓደ መንገዲ እዚ እዩ። ኩባንያታት ኣሜሪካ ንፖሊስ ንምሕጋዝ ኢሎም ነቲ ፌስ ፈርስት ዝተባህለ ሶፍትዌር መለለይ ገጽ ኣማዕቢሎም ኣለው። ኣባላት ፖሊስ ንሓደ ጥርጡር ሰብ ብናይ ኢድ ቴሌፎን ይስእልዎ ኣስዒቦም ነቲ ስእሊ ናብ ስርዓተ ሰነዳት ይልእኽዎ እሞ እቲ ውልቀ ሰብ ድሕረ ታሪኽ ገበን ጸኒሕዎ እንተ ኾይኑ ይምርምሩ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ኣብ ውልቀ ትካላትን መደብራትን እውን ኣብ ረብሓ ክውዕል ይኽእል እዩ። ፒተር ትራፕ ሓላፊ ትካል ፌስ ፈርስት እዩ ክዛረብ ከሎ ዓማዊልና ናብ ትካላቶም ድዩ ናብ ሹቃቶም ዝኣትዎም ሰባት ምስቲ ኣቐዲምና ዝኣከብናዮ ኣስማት ሓደገኛ ሰባት ዘነጻጽሩሉ ኣገባብ ኢና ኣዳሊና ዘለና። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዝመሳሰል ሰብ እንተተረኺቡ ቀልጢፍና ብኣይፎን ድዩ ብኣንድሮይድ ቴሌፎን ኣቢልና መጠንቀቂ ንሰደሎም በለ። ቻይና ኣብ ሓደ ምርኢቱ ሮቦት ዘቕረበቶ ውፅኢት ቴክኖሎጂ መላለይ ገጽ ኣብ ላስ ቬጋስ ድማ ኣብ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ ጎደናታት ቻይና ንዝኣከበቶም ገጽ ሰባት ከመይ ከም ዝኣከበቶም ኣርያ ኣላ። 4 ካሜራታት ዳህሳስ ኣብ ኣደባባይ ንሰባት ክስእላን ነቲ ዝተደለየ ሰብ ክረኽባ ኸለዋን ምርኣይ ይከኣል። ازیوم تدلیت سبات نغتالن نابنت ناب حدس فر عرقا کاتو خلو فلیز ول اقلقلوت کت لجس لومن یخاله کایو ایبل حلافی کوبانیا هورایزن روباتیکس هاو یاو گاو تکنولوژی مللای گت سبات ابزگ زیزی ازیو تدلابی نهونه یمت علو گیل پری کم دیبل
ني الگوريزم مللي قد سبات مدنگار بزملكات استوها هادا لوت ايو تكت قسل لو معباله ناي سبات ممسسال عزيو اقداسن دما كمزي يكال مقبار ويكعا نسرح مسلين نتسليا كبيد مقبار ايو
اقدمنا زت قسنا ايو حلافي فيس فرست ميستر تريب كمبيوترات عزيوم معبيلوم اللو مبالي كاليو
Computers are finally fast enough.
كفلي تنتاني اسأل تفت ايروم اللو كم اون نتي زت اكب حبري تازتن تنو حقستي اكالات كمبيوتر ون رغيبنا اللنا عيبل ابزموا الزي زت مهزو كمبيوترات كاب او حاليفوم اب زيت قطات رو كبابتات ون انتغونا زا اكل برهانن نتصور الامان زرخبو كاميراتات نب ربحا زو علولو كونتات تفت ايرولو سرعات سلية ازگزيزي بشان تف زترخ بگت طرطرات ون انتغونا نب تنتنا قريبو بزعبا مننت اتول كسب توسخي حبرتا زركبلو كنتات هالو
Where this is going is very exciting. So,
إزا أنفتزي نبي قدس إيو زمن رحزولو زبل حتو مسات إيو معلت معلتي بزعبا أب إدنا زولو نقر محسابنا أي طرفن مفتحنا يقزانا ما كاينا ATM كارد كاب كازنا قنزب نوصلو كارد مالتيو باسورد ويك عميستراوي قالات دقيم تاريخ كوينوم كترفو يوم أبكن دقو تكنولوجي ملالي قدس أبتغمي كوي عليو نابنت لابتوب كمبيوتر ملالي قدس تقات يملو ألو يبل مستر تريب تمر عمرتي أب ينورستي تكال ساينسن انفورميشن دوبوباوي كاليفورنيا ممهر كمبيوتر ساينسن بريم ناتارجان حقن مزراب إزي تكنولوجي زي اب كتو قدات ارو زي كالكا بايتا متقام مغالنا نبعلو مسات يويبل اب ينورستي بنغيريون كيلا دحنت زخونا يوفال إيلوفيتش بوغنو نز اقباب دحنت زي كل سب ايكونن زرب حلو يبل
كل سب نزي تكنولوجي ني كتقاملو كم اوون ني اسائل كوصومن نزي تكنولوجي زي نكم محايشن كتقدد ايتخيلن إذا إيو إتي قودا إيقونو
إتي كالي كل عالسيق الحطو حطو قزقات بحوت النت ويكع برايفيسي كوين اللو عدول كالسب بزي فقادو فوتوغراف مسأل أبكونة بحوت النت أصحاب إيو مبزعات أم سمارت فونات عوشت أم قدس سوات تلالي اللو تكنولوجي تقات يمولان عالو إذو مالت كالوت أبتات تيلفون زلو أسأل زي تسألو جيزيان سفران ون زحبر مخانيو اتس اقم كوين زلو اب محبراوي ميدياتات نابرنت اف فيسبوك قدس السبات البو سمات نتقع يكاليو زي تكنولوجي زيقنا ببوزعات تقبالنات زرغبن اب ربحا زوعلن ايو فيسبوك سئلغا مساها من كم زلو حبر ايو فيسبوك ناتكا بحوت النت ويكع برايفيسي ترح ايكونن اواق عداغا اتي زلو مساخا ستسألو نايكالوت زحاسكا يو أسأل كمزي أبتقاشيقارا زتكخسب النهالغا قداي تخونالو كونتات مالاتيو زبناوي أقباب سيلي ويكعا سالفين يولوو زعمسلون مالاتيو كمتغن حادسب نايكالوت بحوتنت ويكعا برايفيسي أواق عداغا تأتوو ألغا زغلو يخونزولو دما أبتحتي ألبو أفلطون فقادينتن كالوتن إيو يبل ناترانجا إذا كم زيل كله تقام بحوت النت ويكع برايفيسي بحل في نتوم مس انترنت محبرة وميديان حبيروم زعبايو حدشتي ولدو من إصيات زتفالي ترقم زحاز مخانيو كم زي مثلاني اتدحروين حدشين ولدو كابتي نحنا نحاسبو ترقم بحوت النت زتفالي ترقم مهابويو دكاين دكخان كلهم دكنا أب حابريتا زوها هب ولد يوم تحاقفهم عبيهم بلا ناتراجا
My biggest privacy concern is actually not the government
اتز عبي ناي بحوت النت شاقلو تيقنا منقستا يكونن ኣብቶም ሓበሬታታት መወዳእታ ብዘይብሉ ኣገባብ ክለዋወጡ ድሌት ዘለዎም ኩባንያታት እዩ ክሳዕ ክንደይ እዮም ክጥቀምሉን ክብለጹሉን ዝብል እዩ ባለንሱ ትሬፕ ወሲኹ ሓያል መሳርሒ እዩ ምስ ሓይሊ ድማ ተሓታታይነት እውን ሓቢሩ ይመጽእ በለ ኩባንያ ፌስታይም ናብ ዝመሃዙ ሶፍትዌር ብሕትነት ወሲኹሉ ኣሎ ኣብ ዳህሳስ ኣሳእል ዘይንጹራት ሰባት እንተኣስፊሩ ብቕጽበት ዝድምሰሰሉ ኣሰራርሓ እዩ ገጢሙ ዘሎ ቴክኖሎጂ መለለዪ ገጽ ሰባት ብመንጽር ማሕበራዊ ረብሓ እውን እዩ ክቃነ ዝግባእ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ብጥንቃቐ ኣብ ረብሓ ምስዝውዕል ኣብ ረብሓ ሕብረተሰብ እምበር ኣብ ጉድኣቱን ምምዝማዙን ክውዕል ኣይኽእልን
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክትከታተሉ ፀሚኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ግንባታት ዘተን ዋዕሮታት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደዘን ዝርከባ ኤርትራውያን ዝያዳ ብዝያዳ ካተን ተቃሊስክን ኣቃሊስክን ዳኣተኽን ማርች 8 እንኳዕ ኣፃሕና ታንኪዩ
ሰላም ቪኦኤ ኣይቲ ዓባይ ወንዱ ከይደን ዶክተር ደብረፅዮን ትግራይ ንምልማዕ ብማሕላ እንተመፀ እኳ ቀልቢ ወየንቲ ካብ ትግራይ ዝረሓቐ ብምዃኑ ከም ብፆቱ ንህንፀት ግድብ ዓባይ ንካብ ትግራይ ገንዘብ ንክስብሰብ ብምጉስጓስ ትልሚ መሲሱ ትግራዋይ ማይ ኣብ ዓባይ ኣይቐድሕን ወይ ጨርቂ ኣይጭጥቕን ኮይኑ ግና ህዝቢ ትግራይ ንዘይርብሐሉ ነገር ዕዳ ኣይከፍልን ማለት ንብሪ መሲልዎ ይፅዘን ኣሎ ይኸልየለይ
ዘቐዳምኒ ሰላምታ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኤርትራ ሰብ ስደድ ኣሎ ጠፋ ኣሎ ዘለ እናበለ ግን ኣብ ቅድሚና ንሪኦ ዘለና ትማሊ ትማሊ ብሞያሌ ልዕሊ 50,000 ሰብ ናብ ኬንያ ሃዲሙ ኣሎ ወይ ድማ ተሰድድ ኣሎ ጥይትን መቕፈልትን መእሰትን ፈሪሑ እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ዝሓሸ ናብራ ክረክብ ኢሉ እዩ ዝኽእል ዘሎ እሞ ኩሉ ከናዚት ቦታት ዝቀረቡ ሓይሽ ይቐድመለይ ኣደሰ እየ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ መራሕቲ ኣሜሪካን ራሽያን ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንኢትዮጵያ ይጓያዩ ወይ ቀዳደሙ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ግድን እዩ እቲ መልሲ ድማ ከምቲ ኣብ ሰብዓታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ክወድቕ ከሎ ደርጊ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እቲ ሃጓፍ ክመልኡ ዝተጓያይዎ ኣብ መጨረስታ ድማ ኣሜሪካ ዝነበራ ቦታ ብሶቪየት ዩኒየን ተመንዚዓ ስርዓ ጠቕሊላ ዝወፀትሉ እዋን እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ይቀዳደሙ ኣለዉ እዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ምትእትታ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ስጋብ መዓት መፍትሒ ናይ ዝኩሉ ኣብ ኢድ እዞም ሓያላት ዓለምና ሓንሳእን ሓዋሩን ምልቓቕ ጥራሒቲ እንኮ ኣመራፂ የቐኒለ ኣብርሃም እያሱ
ከመይ ትኾኑ ብኤ ሄርማን ኮን ሰሚዕናዮ ከምዚ ኩናት ኢትዮጵያ ኣጀሚራቶ ኤርትራ ዕጢቓቶ ገለ ዝብል ዘይከውን ሓሰት ተኣጅሉ ዝነበረ ተንኮል ናይ ኣሜሪካ ሎሚ በጭዕ እናበለ ብግልፂ ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ብልዒ ተዝተርፈና ከማ ንሕሸና
ሃሎ መኮለለይ ካባ ቨርጂንያ ከ ብዛዕባ ሄርማን ኮሆን ዝሃቦ ኢንተርቪው ብዛዕባ ግምት ናይ ኤርትራ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ገሊቹ ማለት እዩ መጀመርያ ግዜ ውግእ መለስ ዜናዊ ከምዝጀመረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መለስ ዜናዊ ዲሞክራስያዊ ክገብሮ ፈቲና ግን ኣይኮነን ኣሽሉ ይብሉ ውፅኢቱ ከዓ ተራእዩሎ ማለት እዩ ስለዚ ሄርማን ኮሆን ኣይኮንኩም ዝተሓሚ ዘለኩም ንውሽጡኹም ወደን ከይሓምያት ዘይትወደን ተቀኒለይ ባል
ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቱ ኣዝና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተስፋ ኣለማረፋይነ ቆርጫጭ በተይ እናበላ ዚማ ደርፊ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳም ረኸብ ድሓን ህደሩ
بريدوني كتكت الوشتي مغادر يحكني نعتي تحي وشتي بيتي 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 عتي تحي وشتي بيتي فلقلق باحليت عم ترقع قربح عي نعفي نفق عندك سعدي دانق من دقي تقينا عراتي كندق نايقوني هلين رشان دماتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.